Selvsagt visste hun at Jakobsens bakke alltid var lumsk. Selvsagt visste hun at hun ikke hadde fotbremse på sin sportsykkel med 10 gir. Men siden hun stolte på de utmerkede håndbremsene, holdt hun likevel stor fart ned størstedelen av den bratte bakken. Hun suste forbi hullete fortau og gamle trehus i den kjølige novembermorgenen. Da var det plutselig et vindu høyt oppe på gavlen under takåsen på Ehelanderhuset som ble åpnet, og en munter stemme ropte etter henne: «Hei, Elika! Bare kjør på!» Og så skjer det noe skrekkelig. Den blå skikkelsen på den blå sykkelen vrir seg et halvt sekund med det lyse hodet i retning av stemmen til Gabriel, men i det neste halve sekundet rekker hun å skimte forparten av en tung lastebil nede i gatekrysset. Hun bremser kraftig. Men hun legger ikke merke til den glatte flekken som nattefrosten har dannet midt i kjørebanen. Ved den voldsomme påkjenningen løsner vaieren til bakhjulsbremsen fra festet, samtidig som forhjulsbremsen griper til. Sammen med sykkelen gjør hun en saltomortale på skrå fremover, tvers over fortauet og rett mot den gamle, idylliske Bergstrømgården som uheldigvis befinner seg i et bestemt stadium av fornyelse. I stedet for en rad av lave glassruter blir hun møtt av en rad gapende, tomme, firkantede hull i de kraftige tømmerveggene. Elika flyr gjennom et av disse hullene, men det gjør ikke sykkelen, og heller ikke hennes høyre fot som sitter fast i klypen på pedalen. Ved kolbøtten blir benet vridd, og hun hører en dump knaking i det både skinnebenet og leggbenet brekker. Hun blir omtåket av smerte, men merkelig nok mister hun ikke bevisstheten. «Gabriel!» gisper hun. «Å, skynd deg ned og hjelp meg!» Men det blir imidlertid ikke vennen i gavlvinduene som når først frem til henne. Den kvinnelige passasjeren, som satt ved siden av sjåføren i førerhuset på lastebilen, hadde lynraskt hoppet ned fra sin plass og styrtet opp til den forulykkede sykkelen og dens eier som jamret seg svakt.